Warta Berita KBS World Radio, Selasa 1 Juni 2021. Berita-berita utama, KTT P4G selesai, deklarasi Seoul diadopsi. Jaksa Agung Kim Oh-soo terima surat pengangkatan dari Presiden Moon. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan panggil konsuler di Kedubes Jepang terkait peta api Olimpiade. Bersama saya Meidya Narayana, inilah berita selengkapnya. Para pemimpin dan wakil dari masing-masing negara menyatukan pandangan dalam deklarasi Seoul yang menyatakan krisis iklim menjadi ancaman internasional yang bukan hanya mempengaruhi lingkungan, tapi juga berbagai bidang lain meliputi ekonomi, keamanan, dan lainnya. Para pemimpin tersebut menyepakati untuk mengadopsi deklarasi Seoul yang memuat komitmen masyarakat internasional untuk bersama menghadapi dan mengatasi keseriusan krisis iklim. Deklarasi Seoul mengusulkan langkah praktis oleh dunia internasional untuk mengatasi krisis iklim. Untuk itu, masing-masing negara akan berupaya untuk mencegah peningkatan suhu bumi lebih dari 1,5 derajat Celcius dan mempercepat pengalihan ke sumber energi bebas batu bara. Semua pihak juga menyepakati untuk menanggulangi masalah sampah plastik di laut melalui kerjasama negara maju dan berkembang. Presiden Moon Jae-in menekankan bahwa masalah iklim tidak dibatasi oleh perbatasan negara, sehingga negara-negara maju dari segi penanggulangan iklim harus bersama menanggung beban dengan negara berkembang untuk mencapai netralitas karbon. Ditambahkan pula, Korea Selatan siap berperan untuk menjembatani negara-negara berkembang dan maju, serta berjanji memperluas bantuan pembangunan resmi atau ODA di bidang iklim dan membantu badan-badan internasional terkait. Konferensi P4G yang berlangsung selama 2 hari di Seoul telah selesai, dan konferensi 2 tahunan P4G berikutnya akan digelar di Kolombia. Sementara itu, konferensi P4G di Seoul kali ini yang dihadiri oleh 68 orang pemimpin negara, termasuk Presiden Moon Jae-in, Perdana Menteri China Li Keqiang, dan para kepala badan internasional lainnya, digelar secara virtual akibat pandemi COVID-19 yang masih merebak. Presiden Moon Jae-in menyetujui penunjukan Jaksa Agung Kim Oh-soo pada hari Senin lalu. Dengan demikian, Kim memulai tugasnya sebagai Jaksa Agung ke-44 Korea Selatan pada hari Selasa untuk masa jabatan 2 tahun. Di hari yang sama, Kim menerima surat pengangkatannya di kantor kepresidenan Korea Selatan, Chongwade. Sebelumnya, Majelis Nasional Korea Selatan mengadopsi sebuah laporan uji kelayakan dan kepatutan parlemen untuk mengonfirmasi pencalonan kandidat Jaksa Agung Kim Oh-soo pada hari Senin, tanpa dihadiri oleh para anggota dari Partai Kekuatan Rakyat. Kim menjadi pejabat tingkat menteri ke-32 yang diangkat dalam pemerintahan Moon Jae-in tanpa persetujuan dari kubu partai oposisi. Pemerintah Korea Selatan memanggil konsuler kedutaan besar Jepang di Korea Selatan untuk memprotes pencantuman Pulau Dokdo di peta Olimpiade Tokyo. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan memanggil konsuler kedutaan besar Jepang Hirohisa Soma pada hari Selasa dan meminta revisi pencantuman Pulau Dokdo di peta api Olimpiade. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Selatan Choi Yong-sam mengatakan bahwa pihaknya tetap mengawasi perkembangan situasi menjelang Olimpiade Tokyo dan akan mengambil langkah tanggapan atas klaim Jepang atas kepemilikan Pulau Dokdo yang tidak benar. Jepang menandai Pulau Dokdo dengan titik kecil di peta estafet obor Olimpiade yang dipublikasikan di laman situs web Olimpiade Tokyo, sehingga terlihat seperti masuk dalam wilayah Jepang. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan dan Komite Olahraga dan Olimpiade Korea telah mengirimkan surat protes kepada Komite Pelaksana Olimpiade Jepang untuk meminta pengkoreksian peta tersebut. Namun pihak Jepang menolak permintaan itu. Sehubungan dengan kritik Korea Utara atas pencabutan pedoman rudal antara Korea Selatan dan Amerika Serikat, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menyatakan pihaknya tetap terbuka untuk berdiplomasi dengan Korea Utara. Voice of America atau VOA melaporkan pada hari Selasa bahwa juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan kebijakan terhadap Korea Utara bertujuan untuk meningkatkan keamanan negara sekutu dan militer Amerika Serikat di negara tersebut. Ditambahkan pula, Amerika Serikat selalu terbuka untuk melakukan diplomasi dengan Korea Utara. Kantor Berita Pusat Korea Utara KCNA mengkritik dengan mengatakan bahwa banyak negara lain menganggap kebijakan Amerika Serikat terhadap Korea Utara yang dirancang oleh pemerintahan Biden hanya sebagai muslihat. Dan pencabutan pedoman rudal antara Korea Selatan dan Amerika Serikat adalah tindakan dari kebijakan bermusuhan terhadap Korea Utara. VOA melaporkan bahwa menurut seorang pejabat di Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat, Korea Selatan mengumumkan pencabutan pedoman rudal antara Korea Selatan dan Amerika Serikat setelah melalui konsultasi bersama pihak Amerika Serikat. Dan kedua presiden telah mengakui keputusan tersebut. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Kepala Badan Intelijen Nasional atau BIN Korea Selatan Park Ji-won tiba di Seoul setelah menyelesaikan lawatannya ke Amerika Serikat selama 7 hari 6 malam. Dalam kunjungannya ke Amerika Serikat kali ini, Park bertemu dengan Direktur Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat William Burns untuk meningkatkan pertukaran informasi mengenai situasi di Semenanjung Korea. Kedua negara juga berbagi pandangan mengenai sikap Korea Utara dan perkembangan situasi untuk menarik Korea Utara kembali ke meja perundingan. Selama sebulan terakhir, otoritas intelijen Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang tengah aktif bertukar pandangan. Pertemuan Direktur BIN dari ketiga negara tersebut sebelumnya telah digelar di Jepang pada tanggal 12 Mei lalu. Dan Direktur Badan Intelijen Nasional Amerika Serikat, Avril Haines, telah berkunjung langsung ke Korea Selatan untuk bertemu dengan Presiden Moon Jae-in, Ketua Badan Keamanan Nasional Sohun, dan Kepala BIN Park Ji-won. Korea Utara menetapkan sebuah jabatan baru dalam Partai Buruh Korea Utara, yaitu Sekretaris Pertama, jabatan tertinggi setelah Sekretaris Jenderal Kim Jong-un, dan hal tersebut pun telah dimuat dalam peraturan partai. Tidak mudah mengangkat Sekretaris Pertama yang dapat menggantikan Kim Jong-un dalam memimpin rapat partai, tanpa adanya kepercayaan politik. Oleh sebab itu, diperkirakan jabatan itu dipegang oleh Sekretaris Partai Buruh Cho Yong-won. Cho adalah tokoh terdekat Kim Jong-un hingga mendapat julukan sebagai bayangan Kim Jong-un. Diketahui bahwa Cho telah lama memiliki kedekatan dengan Kim Jong-un, bahkan sebelum Kim diangkat sebagai pemimpin Korea Utara. Penetapan jabatan baru tersebut diperkirakan untuk mengurangi beban urusan yang ditanggung oleh Kim Jong-un. Namun hingga saat ini, Korea Utara belum mengumumkan siapa yang memegang jabatan baru tersebut. Vaksin COVID-19 dari perusahaan farmasi Amerika Serikat Moderna, sejumlah 55.000 dosis tiba di Korea Selatan pada hari Selasa siang. Vaksin yang tiba hari ini adalah kloter pertama dari 40 juta dosis vaksin yang dijanjikan oleh pemerintah Amerika Serikat. Vaksin-vaksin tersebut disimpan di pabrik Green Cross di kota Cheongju, Provinsi Chungcheong Utara. Otoritas vaksinasi COVID-19 Korea Selatan menyatakan bahwa vaksin Moderna tersebut akan diberikan kepada para pekerja medis di rumah sakit yang berusia 30 tahun ke bawah. Sementara itu, vaksin AstraZeneca yang didapatkan melalui kontrak langsung dengan perusahaan farmasi tersebut sebanyak 879.000 dosis juga telah dikirimkan. Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea KDCA melaporkan hingga hari Selasa dini hari, tercatat 459 tambahan kasus COVID-19 yang telah terkonfirmasi. Sehingga jumlah kumulatif kasus COVID-19 di Korea Selatan mencapai 140.799 orang. Di antara kasus-kasus baru tersebut, 449 kasus merupakan penularan lokal, sementara 10 kasus lainnya berasal dari luar negeri. Jumlah orang yang meninggal dunia bertambah 4 orang, sehingga jumlah kumulatif kasus kematian mencapai 1.963 orang. Jumlah warga Korea Selatan yang telah menerima vaksinasi dosis pertama vaksin COVID-19 bertambah 385.535 orang, sehingga jumlah kumulatif penerima vaksin dosis pertama tercatat sebanyak lebih dari 5,7 juta orang. Dan jumlah orang yang telah menerima vaksin dosis kedua mencapai lebih dari 2,1 juta orang. Sementara itu, pendaftaran vaksinasi untuk vaksin Janssen dimulai pada hari Selasa. Dengan subjek penerima vaksin adalah pejabat militer berusia 30 tahun ke atas. Vaksin Moderna sejumlah 55.000 dosis tiba di Korea Selatan pada hari Selasa. Dan vaksin tersebut disediakan bagi para pekerja medis di rumah sakit yang berusia 30 tahun ke bawah. Warga yang telah menyelesaikan vaksinasi dosis pertama akan dikecualikan dari pembatasan jumlah orang dalam perkumpulan keluarga dengan batas maksimal 8 orang. pulang. Sedangkan warga yang telah mendapatkan 2 dosis vaksin dapat bertemu dengan keluarganya di rumah sakit lansia. Pemerintah juga akan memberikan insentif berupa potongan harga kepada mereka yang telah divaksinasi saat berkunjung ke Taman Nasional, tempat pementasan, dan lainnya. Ekspor Korea Selatan melonjak 45% pada bulan lalu dari setahun sebelumnya, menandai pertumbuhan tertinggi di bulan Mei dari tahun-tahun sebelumnya. Kementerian Perdagangan, Industri, dan Energi Korea Selatan pada hari Selasa mengungkapkan, ekspor Korea Selatan mencatat 50,7 miliar dolar Amerika Serikat pada bulan lalu, naik 45,6% pada tahun berjalan. Pertumbuhan bulanan pada tahun berjalan untuk ekspor telah naik selama 7 bulan berturut-turut sejak bulan November tahun lalu. Dilaporkan bahwa ekspor bulan Mei kali ini menandai yang tertinggi dari seluruh bulan Mei tahun-tahun sebelumnya. Dan angka 45,6% merupakan yang tertinggi dalam 32 tahun sejak bulan Agustus 1988. Ini juga merupakan kali pertama ekspor Korea Selatan tumbuh melebihi 40% selama 2 bulan berturut-turut. Ekspor semikonduktor naik 24,5% selama 11 bulan berturut-turut, melebihi angka 10 miliar dolar Amerika Serikat untuk pertama kalinya sejak tahun 2018. Ekspor produk-produk petroleum melonjak 164%, sementara ekspor produk petrokimia naik 94,9%, dan otomotif naik 93,7%, hampir yang tertinggi dalam 15 tahun. Sementara itu, impor Korea Selatan naik 37,9% ke 47,8 miliar dolar, mencatatkan surplus perdagangan sebesar 2,93 miliar dolar Amerika Serikat. Ini menandai bulan ke-13 berturut-turut di mana Korea Selatan telah mencatatkan surplus perdagangan. Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi OECD menaikkan proyeksi pertumbuhan Korea Selatan tahun ini sebanyak 0,5 persen poin ke angka 3,8%. Merevisi perkiraannya di bulan Maret, pada hari Senin, OECD mengutip percepatan pemulihan negara dengan ekonomi terbesar keempat di Asia tersebut berkat kuatnya ekspor dan kebijakan fiskal ekspansif serta penurunan tingkat penularan pandemi COVID-19. Pihaknya juga menyebut perbaikan konsumsi pribadi dan kenaikan investasi oleh pemerintah dan bisnis terangkat berkat kebijakan New Deal Korea. Namun demikian, perkiraan OECD tersebut masih lebih rendah dari target pemerintah Korea Selatan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 4%. Bank Sentral Korea atau BOK juga sebelumnya memprediksi pertumbuhan ekonomi Korea Selatan tahun ini sebanyak 4%. Terkait rata-rata pertumbuhan tahun 2020 dan 2021, sejauh ini rata-rata Korea Selatan tercatat sebesar 1,5%, merupakan kelima tercepat di antara negara-negara OECD dan kedua di antara negara-negara G20, berada tepat di belakang Amerika Serikat yang mencatatkan rata-rata pertumbuhan 1,7%. Namun demikian, dikatakan bahwa kecepatan vaksinasi di Korea Selatan sedikit lambat dibandingkan beberapa negara lain anggota OECD dan menyarankan pemerintah untuk mempercepat vaksinasi agar tidak menghambat pemulihan konsumsi dalam negeri dan lapangan pekerjaan. Ditambahkannya bahwa Korea Selatan harus menjaga kebijakan fiskal ekspansif hingga ekonominya memiliki fondasi yang lebih kuat. Sekian warta berita KBS World Radio.